มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรม1พงศ์กษัตริย์1พงศ์กษัตริย์ก็ต่อจาก2ซามูเอลในพระคัมภีร์ครับเดิมทีนั้นนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์และ2พงศ์กษัตริย์ต่อกันนะครับแต่เดิมนั้นนะครับเป็นเล่มเดียวกันครับเหมือนกับ1และ2ซามูเอลและ1และ2พงศาวดารพันธสัญญาเดิมแปลฉบับเซปโตเยนได้ทำการแบ่งเป็น1และ2พงศ์กษัตริย์และทำเพื่อให้คนอ่านได้สะดวกขึ้นนะครับแม้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนหนังสือพงศ์กษัตริย์แต่ว่าเขียนขึ้นขณะที่พระวิหารยังตั้งอยู่นะครับในบทที่8ข้อ8ในอดีตนั้นนะครับถือกันว่าเยเรมีย์เป็นผู้เขียนนักวิชาการปัจจุบันถือว่าผู้เผยพระชนะทั้งหลายเป็นผู้เขียนหัวเรื่องหลักของพระธรรมพงศษัตริย์ปรากฏอยู่ในสำนวนที่ใช้9ครั้งใน1พงศษัตริย์ครับเหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์เรากำลังติดตามเชื้อสายของดาวิดและกษัตริย์แต่ละพระองค์ถูกวัดตามมาตรฐานของดาวิดเป็นมาตรฐานของมนุษย์ไม่ใช่มาตรฐานที่สูงสุดในโลกแต่กระนั้นเราก็พบว่าพระราชาหลายพระองค์ก็ยังทำไม่ได้ขอบคุณพระเจ้ามีพระราชาบางพระองค์ที่ทำได้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันเป็นประวัติศาสตร์ทำให้เห็นถึงการตกต่ำและการเสื่อมการล่มสลายของประเทศตอนแรกประเทศก็ถูกแบ่งออกเป็น2แล้วต่อมาแต่ละประเทศก็แตกออกนะครับมีข้อพระคัมภีร์สำคัญที่สรุปพระธรรม1และ2พงศษัตริย์ข้อแรกบรรยายการตกต่ำและการล่มสลายของอาณาจักรฝ่ายเหนือในพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่17ข้อ22 23บอกว่าประชาชนอิสราเอลได้ดำเนินในความบาปทั้งสิ้นซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทำเขาทั้งหลายไม่พลาดจากบาปเหล่านั้นเลยจนพระเจ้าทรงให้อิสราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสโดยผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์อิสราเอลจึงถูกกวาดไปเป็นเชลยจากแผ่นดินของตนยังประเทศอัสเซียจนทุกวันนี้ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งบรรยายการล่มสลายของอาณาจักรใต้ครับใน2พงศษัตริย์บทที่25ข้อ21บอกว่าและพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขาและประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ลิบลาในแผ่นดินฮามัดยูดาห์จึงถูกกวาดไปเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตนในพระธรรม1และ2พงศษัตริย์นะครับ1พงศษัตริย์มีบันทึกการแตกแยกของประเทศ2พงศษัตริย์บันทึกการล่มสลายของประเทศเมื่อพิจารณา1และ2พงศษัตริย์เป็นเล่มเดียวเริ่มต้นด้วยกษัตริย์ดาวิดและจบลงด้วยกษัตริย์บาบิโลนนี่เป็นหนังสือการปกครองของมนุษย์เหนืออาณาจักรของพระเจ้าและผลไม่ดีครับบัลลังก์ล่มในโลกนี้ต้องสอดคล้องกับบัลลังก์ในสวรรค์ถ้าจะได้รับพระพรนะครับและเกิดประโยชน์แก่คนของพระเจ้าแต่แผนการของมนุษย์ไม่สามารถละทิ้งพระประสงค์ของพระเจ้าไปได้1และ2พงศษัตริย์บันทึกต่อเนื่องมาจาก1และ2ซามูเอล1และ2ซามูเอล1และ2พงศษัตริย์นะครับ4เล่มนี้ครับสามารถถือว่าเป็นเล่มเดียวกันเนื่องจากว่ามันย้อนประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลจากเวลาของอาณาเขตที่กว้างใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลและความเจริญรุ่งเรืองที่สุดภายใต้การปกครองของดาวิดและโซโลมอนจนถึงการแบ่งแยกแล้วจนถึงการตกเป็นเชลยและถูกกวาดต้อนไปของประเทศซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ครับก็ถูกกวาดเหนือนี่ก็อัสซีเรียกวาดต้อนไปใต้ครับก็บาบิโลนกวาดต้อนไปคำสอนของพระธรรม1พงศษัตริย์แสดงให้เห็นว่านะมนุษย์ไม่สามารถปกครองตนเองและโลกนี้โดยไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง4เล่มคือ1และ2ซามูเอล1และ2พงศษัตริย์เราเห็นภาพชัดเจนของการกำเนิดและการล่มสลายของอิสราเอลโครงสร้างของพระธรรม1พงศษัตริย์แบ่งเป็น4 ส่วนนะครับส่วนแรกการสิ้นพระชนของดาวิดส่วนที่สองสังสีของสมัยโซโลมอนส่วนที่สามอาณาจักรที่แตกแยกส่วนที่สี่การตกเป็นเฉลยของอิสราเอลในโดยอัสเซียกับมีห้าส่วนนะส่วนที่ห้าการเสื่อมและการตกเป็นเฉลยของยูดาโดยบาบิโลนบาบิโลนในส่วนที่ห้านี้อยู่ในสองพงศษนะครับนั้นโครงสร้างเนี่ยก็หนึ่งพงศษมีสี่เรื่องใหญ่แล้วก็ประเด็นที่ห้าหรือเรื่องที่ห้าก็อยู่ในสองพงศษรายละเอียดนะเกี่ยวกับโครงสร้างนี้นะครับก็อยู่ในบทศึกษาที่คุณผู้ฟังจะรับได้นะครับผมจะข้ามรายละเอียดนี้ไปครับมาดูกันที่บทที่หนึ่งครับหนึ่งพงศษบทที่หนึ่งหัวเรื่องหลักการปฏิวัติที่ไม่สำเร็จของอาโดนิยาโซโลมอนได้รับเจิมเป็นกษัตริย์พระธรรมพงศษบรรยายต่อไปถึงการเริ่มต้นในหนังสือซามูเอลนะครับในบทแรกดาวิดเป็นชายชราที่สุขภาพไม่แข็งแรงอาโดนิยาราชโอรสองค์หนึ่งของพระองค์ได้พยายามยึดบัลลังก์นาธานและบัตเชบาได้สื่อเรื่องราวให้ดาวิดดาวิดรับสั่งเจิมตั้งโซโลมอนราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลนี่เป็นบทที่ยอดเยี่ยมซึ่งเริ่มต้นหนังสือหนึ่งพงศษกำลังที่ถดถอยของดาวิดและแผนการของอาโดนิยาเริ่มต้นด้วยเรื่องเศร้าครับข้อหนึ่งกษัตริย์ดาวิดมีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้วแม้เขาจะห่มผ้าให้พระองค์มากก็ยังไม่อบอุ่นตอนนี้ดาวิดเป็นชายชรามันยากที่จะคิดถึงภาพของดาวิดเมื่อเป็นชายชราเรามักจะคิดถึงดาวิดว่าเป็นเด็กเลี้ยงแก่แต่ก็แม่ยากนะคิดถึงพระองค์เป็นคนแก่งอมต้องการพยาบาลดูแลอยู่ใกล้ๆนะครับอาโดนิยาราชโอรสของพระองค์ได้ฉวยโอกาสในเหตุการณ์นี้ครับท่านพยายามตั้งตนเองเป็นกษัตริย์แน่นอนนั่นไม่เข้ากับแผนการของพระเจ้ามีแผนการร้ายใหญ่เกิดขึ้นแผนการร้ายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในสมัยของดาวิดเรามาพิจารณาว่าอาโดนิยาคือใครครับท่านได้รับการบอกถึงเป็นพิเศษนะเป็นครั้งแรกที่นี่ครับข้อ5ข้อ5ข้อ6ฝ่ายอาโดนิยาโอรสของพระนางฮักกีตได้ยกตัวเองขึ้นกล่าวว่าเราเองจะเป็นพระราชาและท่านได้เตรียมรถรบและพลม้ากับพลวิ่งนำหน้า50คนไว้เพื่อตนเองพระราชาพระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่าทำไมเจ้ากระทำเช่นนี้เช่นนั้นท่านเป็นชายงามด้วยท่านเกิดมาถัดอับซารุมอาโดนิยาเป็นราชโอรสองค์ที่4ของดาวิดประสูติที่เมืองเฮบรอนใน2ซามูเอลบทที่3ข้อ4พระมารดาของพระองค์คือนางฮักกีตมเหสีองค์หนึ่งของดาวิดเราไม่มีบันทึกเรื่องราวของนางเลยนะครับฝ่ายอาโดนิยาโอรสของพระนางฮักกีตได้ยกตัวเองขึ้นคำว่ายกตัวเองขึ้นเป็นคำที่น่าสนใจเพราะว่ามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เราเขียนทับลงไปได้ว่านะในลูกาบทที่14ข้อ11เพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้นทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงจะเป็นจริงสำหรับอาโดนิยาที่ได้ยกตัวเองขึ้นพระคัมภีร์บอกเราหลายสิ่งเกี่ยวกับอาโดนิยาครับบอกว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่เย่อหยิ่งคิดถึงตัวเองท่านถูกหลอกนะและเราสามารถเห็นสิ่งนี้บ้างในอับซารอมลูกพี่ลูกน้องของท่านซึ่งได้นำการกบฏก่อนหน้านี้อาโดนิยาก็จะนำการกบฏต่อพระราชบิดาถ้าหากว่าไม่ได้มีการทำบางสิ่งดาวิดไม่ได้ทรงสั่งสอนครอบครัวของพระองค์พระองค์มีชีวิตครอบครัวที่ไม่เป็นระเบียบมีความวุ่นวายในพระราชวังของพระองค์ครับและอาโดนิยาก็ฉวยโอกาสดาวิดก็ไม่เคยตำหนิเมื่ออาโดนิยาทำผิดนะดาวิดก็คงจะหัวเราะเหมือนคนแก่ที่ตามใจลูกชายข้อ7ท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตรนางเซรุยาและกับอาบิยาธาปุโรหิตเขาทั้งสองก็ติดตามและช่วยเหลืออาโดนิยาโยอาบซึ่งจงรักภักดีต่อดาวิดมาตลอดครับได้ร่วมกับอาโดนิยาท่านเตรียมตัวสำหรับอนาคตของท่านดาวิดชราแล้วไม่ช้าก็จะสิ้นพระชนโยอาบต้องการอยู่ฝ่ายชนะคนเดียวที่เคลื่อนไหวเพื่อการครองราชย์คืออาโดนิยา โยอาบมีอิทธิพลอย่างมากในพระราชวังและราชสำนักของดาวิดท่านได้เป็นมือขวาของดาวิดมาตั้งแต่แรกและมั่นใจว่าท่านจงรักภักดีต่อดาวิดแต่ท่านต้องการให้มีคนมาครองบัลลังก์ในตอนนี้ครับไม่มีราชโอรสองค์ใดของดาวิดที่มีศักยภาพน่าสนใจครับที่โยอาบไม่เลือกโซโลมอนให้เป็นกษัตริย์ผมคิดว่าดาวิดเลือกอับสโลมไม่ใช่โซโลมอนและพระองค์คงจะพระส่วนที่อานุญาเคลื่อนไหวเพราะว่าท่านคล้ายกับอับสโลมมากนะครับอาโดนิยาก็จัดงานเลี้ยงนั่นเป็นวิธีการที่ดีในการขอการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการใดๆครับถ้าต้องการการสนับสนุนนะจัดงานเลี้ยงครับข้อ9อาโดนิยาได้ถวายแก่วัวและสัตว์อ้วนผีเป็นเครื่องบูชานะโคเฮเลปซึ่งอยู่ข้างๆเอ็นโลเกลและท่านได้เชิญพี่น้องทั้งสิ้นของท่านคือราชโอรสของพระราชาและประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ที่เป็นข้าราชการของพระราชาความตั้งใจของอาโดนิยาคือประกาศในงานเลี้ยงนะครับว่าท่านเป็นกษัตริย์ตามลำดับอาวุโสแล้วท่านก็สามารถอ้างสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ได้อาวุโสมากกว่าโซโลมอนอายุมากกว่าตามกฎหมายและระเบียบในตอนนั้นในสมัยนั้นราชโอรสองค์โตจะเป็นมงกุฎราชกุมารขึ้นครองราชย์ต่อเสมอครับแน่นอนครับอับสโลมได้สิ้นชีวิตไปแล้วซึ่งทำให้อาโดนิยาเนี่ยเป็นคนต่อไปมีสิทธิ์ต่อไปที่จะครองราชมันก็เป็นการเคลื่อนไหวนะที่กล้าในการส่งคำเชิญให้กับราชโอรสของพระราชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่โซโลมอนไม่ได้รับคำเชิญแบ่งชัดเจนนะครับข้อ10แต่ท่านมิได้เชิญนาธานผู้เผยพระชนะหรือเบนายาหรือพวกแก้วทหารหรือโซโลมอนอนุชาของท่านอาโดนิยารู้ว่านาธานจะอยู่ฝ่ายพระนางบาเชบานาธานคือผู้ที่แนะนำดาวิดระหว่างช่วงเวลาของความบาปใหญ่ของดาวิดแน่นอนครับนาธานได้ไปหาพระนางบาเชบาพระมารดาของโซโลมอนแผนการของนาธานและพระนางบาเชบาข้อ11แล้วนาธานก็ทูลพระนางบาเชบาพระชนนีของโซโลมอนว่าฝ่าพระบาทไม่ทรงทราบหรือว่าอาโดนิยาโอรสของพระนางฮากิดได้ทรงราชแล้วและดาวิดเจ้านายของข้าพระบาทก็มีได้ทรงทราบเรื่องอาโดนิยาเริ่มต้นเคลื่อนไหวรับหลังดาวิดแสดงว่าไม่ได้ปรึกษาพระราชานะครับตอนนี้นาธานก็เริ่มเคลื่อนไหวข้อ13ขอเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันทีและกราบทูลพระองค์ว่าพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันฝ่าพระบาทได้ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของฝ่าพระบาทไว้ไม่ใช่หรือว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราและจะนั่งบนบัลลังก์ของเราไม่ใช่หรือฉะนั้นอาโดนิยาจึงทรงครองเล่าดาวิดได้ทรงสัญญาไว้กับพระนางบาเชบาเมื่อราชโอรสองค์ที่สองเกิดมานะครับคือโอรสองค์แรกเนี่ยสิ้นพระชนตอนเกิดดาวิดก็สัญญากับพระนางว่าเนี่ยคนเนี้ยคนต่อไปเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ราชโอรสองค์นั้นก็คือโซโลมอนตอนนี้ครับดาวิดก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้โซโลมอนขึ้นครองราชข้อ14ดูเถิดขณะที่ฝ่าพระบาทกราบทูลพระราชาอยู่ข้าพระบาทจะตามเข้าไปเฝ้าและสนับสนุนพระสวนีของฝ่าพระบาทนาธานบอกว่าเราควรจะทูลดาวิดว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่าพระบาททูลดาวิดว่าเกิดอะไรขึ้นและข้าพระบาทก็จะสนับสนุนถ้อยคำของพระนางนาธานต้องการเตือนพระราชาให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ15-16และพระนางบัชเชบาก็เข้าไปเฝ้าพระราชาที่ห้องบรรทมพระราชาทรงพระชรามากลาบีชักชาวชูเนียมก็กำลังปฏิบัติพระราชาเมื่อพระนางบาเชบากราบถวายบังคมแล้วพระราชาก็ตรัสถามว่าเจ้าประสงค์สิ่งใดดูเหมือนว่าดาวิดไม่ได้พบกับพระนางบาเชบานะเป็นเวลานานนะครับข้อ17-20พระนางทูลพระองค์ว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาทฝ่าพระบาทได้ทรงปริญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทต่อสาวใช้ของฝ่าพระบาทว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่นอนและเขาจะนั่งบนบัลลังก์ของเราดูเถิดปัจจุบันอาโดนิยาทรงราชแล้วแม้ว่าพระองค์คือพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันก็หาทรงทราบไม่เธอได้ถวายวัวสัตว์อ้วนผีและแกะเป็นอันมากและได้เชิญบรรดาโอรสของพระราชากับอบิยาธาปุโรหิตกับโยอาห์ผู้บัญชาการกองทัพแต่โซโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์เธอหาได้เชิญไม่ข้าแต่พระราชาเจ้านายของหม่อมฉันบัดนี้ อิสราเอลทั้งสิ้นก็เพ่งดูฝ่าพระบาทเพื่อฝ่าพระบาทจะตรัสแก่เขาว่าจะทรงให้ผู้ใดนั่งบนบัลลังก์ของพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันแทนฝ่าพระบาทดาวิดไม่ได้เลือกผู้สืบราชบัลลังก์หรือว่าราชสมบัติจากโอรสทั้งหลายของพระองค์นะครับอันโดนิยาคงจะมีเสน่ห์รูปงามและมีความสามารถครับและมีคนมากมายที่ต้องการให้อันโดนิยาเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็21ถึง24มิฉะนั้นจะเป็นดังนี้คือเมื่อพระราชาเจ้านายของหม่อมฉันล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วหม่อมฉันและโซโลมอนบุตรของหม่อมฉันก็จะตกเป็นฝ่ายผิดขณะเมื่อพระนางกำลังกราบทูลพระราชาอยู่นาธานผู้เผยชนะก็เข้ามาเขาทั้งหลายก็จึงกราบทูลพระราชาว่าดูเถิดนาธานผู้เผยชนะเมื่อนาธานเข้ามาต่อพระพักพระราชาเขาก็ซบหน้าลงถึงดินถวายคำนับพระราชาและนาธานกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทฝ่าพระบาทรับสั่งไว้หรือว่าอโดนิยาจะครองต่อจากเราและจะนั่งบนบัลลังก์ของเรานาธานและพนางบัชเชบาต้องการรู้นะครับว่าดาวิดเลือกอโดนิยาหรือไม่แน่นอนครับดาวิดไม่รู้เรื่องนี้ข้อ28ถึง30และพระราชาดาวิดตรัสตอบว่าจงเรียกบัชเชบาให้มาหาเราพนางก็เสด็จเข้ามาเฝ้าต่อพระพักพระราชาและประทับยืนอยู่ต่อพระพักพระราชาและพระราชาทรงปริญาณว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยากเราได้ปริญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่นอนและเธอจะนั่งบนบัลลังก์ของเราแทนเราก็จะกระทำอย่างนั้นวันนี้แหละเมื่อดาวิดตรัสกับพระนางบัทเชบาเกี่ยวกับโซโลมอนสังเกตว่าพระองค์ตรัสว่าโซโลมอนบุตรของเจ้านะไม่ใช่บุตรของเราแสดงว่าดาวิดไม่พอพระทัยโซโลมอนนักนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรฟังไว้วันต่อไปครับสนุกและก็ได้บทเรียนมากมายครับสำหรับพระธรรมที่เราศึกษาอยู่นี
้วันที่สดใสอยากให้ความชื่นบานเต็มล้นอยู่ในดวงใจของเราทุกคนต่างมีรอยยิ้มให้กันฝันนั้นอันแสนสดใสทำให้เรามีความหวังเต็มเปี่ยมว่าหากมีใจร่วมมือกันทุกคนเราจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ทำให้เรามีความหวังเต็มเปี่ยมว่าหากมีใจร่วมมือกันทุกคนเราจะเป็นพลังยิ่งใหญ่จะมอบความรักมากมายให้คนรักกายได้มีสุขคลายทุกข์คลายเศร้าทำเข้าใจกันI'm not afraid to die. คือพระคำอันสดใส